Cione prima di avvento e te prece eucaristica prima.
Auspice, verbo domini,
Domine Patris e Fili ed Spiritus Sancti.
Amen.
Grazie a Domine nostri Gesù Cristo et caritas Dei et comunicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
Et cum Spiritus tuo.
Fratris, annunciamus peccata nostra, quisimus ad a sacra misteria celebranda. Confiteor Deo omnipotens et vobis fratris, via peccati in inis, cogitazione, verbo, opere e commissione, mea culpa, mea maxima culpa. Filio pregor beata Maria, Sancta Virgine, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Miseriator nostri omnipotens Deus, et te dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison. Oremus. Fac nos quesumus Domine Deus noster, adventum Christi fili tui, sollicitos expectare, ut ut benedicti pulsans orationibus vigilantes, et in suis inveniat laudibus exultantes, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Lectio Libri Isaiae Prophetae, caput secundum, tema congrega Dominus nationes universas in pacem aeternam regni Dei. Izajasnak Amos fiának látomása Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó időkben az úrházának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, feléje tart számos nép, és így szól. Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása. Ő ítéletet tart majd a nemzetek fölött, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg beolvasztják ekevasnak kardjukat, és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Verbum Domini.
Deo gratias. In domum Domini letante sibimus.
In domum Domini letante sibimus.
Letatus sum in eo quod dixerunt mi, in domum sibimus, siam sunt des nostri in portuis ierum.
In Domini et
tribus. Il ascenderunt tribus lus Domini, testimonium is ad confitem Domini, quia illic sederunt sedes ad iudicium, sedes Domus David.
In Domini et tribus.
Rogate, quae ad pacem sunt Jerusalem, securi sint diligentes te, fiat pax in muris tuis, et securitas in turribus tuis.
In domum Domini et tantis civimus.
Propter fratres meos et proximos meos loquar pax in te, propter domum Domini Dei nostri, ex quiram bona tibi.
In domum Domini peccante scibimus.
A deliberandum nos, Domine Deus noster, ostende faciem tuam et salvi erimus.
Alleluia, alleluia.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
Gloria a tibi, Domine.
In illo tempore, cum introisset Iesus Capharnaum, accessit ad eum centurio rogans eum et dicens, Domine, puer meus iacet in domo paralyticus et male turquetur. Et aetili Iesus, ego veniam et curabo eum. Et respondens centurio ait, Domine, non sum dignus ut intre sub tectum meum, sed tandum dic verbo et sanabitur puer meus. Nam et ego homo sum sub potestate constitutus, abens sub me milites, et dico uic, vade, et vadit, et ali veni, et venit, et servo meo fac hoc, et facit. Audiens autem Iesus miratus est, et se sequentibus de se dixit. Amen dico vobis, non inveni tanta fidem in Israel. Dico vobis, quod multi ab oriente et occidente venient, et recumbent cum Abram et Isaac et Iacob in regno celorum. Verbum Domini.
Laudamus tibi, Christe.
Fratres, ut meum acquiescens sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Sacrificium Dominum de manibus sui, ad laudem gloriam Domini sui, ad utilitate in corpore nostra, plus per flexis suae sancti.
Susci per quesum Domine munera, quod de tuis offerimus collata beneficis, quod nostre devotioni concedis effici temporali, Tue nobis fiat premium redemptionis eterne, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus
et cum spiritu
sur sum corda.
Abemus ad omnium.
Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Qui primo adventu in humilitate carnis assunte, dispositionis antique munus implevit, novisque salutis perpetue tramidem reservit, ut cum secundo venerit in sue gloria majestatis, manifesto demum munere capiamus, quod vigilantes nunc audemus expectare promissum. et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, innum glorie tue canimus, sine fine dicentes.
Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth, pleni sum celi et terra, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tei Jesus clementissime Pater, per Iesum Christus, un filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus sacrepetimus, ut accepta abias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrifice libata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et reggere vigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro Paolo, et omnibus ortodoxis atque cattolice et apostolice fidei cultoribus.
Memento Domine famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium et circum audientium, quorum et tibi fides conita est, et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus, pro redemptioni animarum suarum, pro spe salutes et incolumitates sue, tibique redon foto sue eterno Deo vivo et vero, communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef et Iustin Virginis Ponsi, Eclom apostolorum, ac martyrum tuorum, Petri et Pauli Andrei, et omnium sanctorum tuorum, quorum emeritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis Tue, muniamur auxilio.
Anc igitur oblationem servitutis nostre, sedet cunte familie tue quesumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab eterna damnatione nos eripi, et in delectorum tuorum iubias grege numerari. Quam oblationem tu Deus, in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, rationabilem, acceptabilemque facere dignieris, ut nobis corpus et sanguis fiat delectissimi filii tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pridi et quam pateretur, accepit panem in sancta sac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in cerum, ad te Deum Patre in summa omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit, fregit, peditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in santas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Morte tuam annunciamus Domine, et tua resurrectione confitemur, donec venis.
Unt et memores Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eius den Christi filii tui Domini nostri Iesu Christi, tam beate passionis, nec non et ab imperis resurrectionis, sed et in genos gloriosae ascensionis, offerimus preclare majestati tue, de tuis donis sac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae tec, eterne, et calicem salutis perpetue. Supraque propiciac sereno vulto respicere digneris, et accepta bene, sicut accepta bene dignatus es, munera pure tui justi Abel, et sacrificium patriarche nostri Abre, et quod tibi auctorit sumo sacerdos tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam ostiam.
Supplices te rogamus omnipotens Deus iube hec perferri per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione sacrosanctum fili tui corpus et sanguinem sum serimus omni benedictione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine famulorum famularumque tuarum, qui nos peces erunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et omnibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri lucis et pacis, ut indulges deprecamur. Nobis, quoque, peccatoribus, famulis tuis. De multitudini miserationem tuarem sperantibus, partem alicum et societatem donare dinieris, cum tui sanctis apostolis et martiribus, cum Johannes, Stefano, Mattia, Barnaba, et omnibus sanctis tuis, inter quorum nos consortium non estimatur meriti, sed veni quesimus largitur admite per Christum Dominum nostrum.
Per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Precetti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beata spem et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula.
Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Offerte vobis pacem.
Pastecum.
Peccatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccatoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, peccatoris peccata mundi, domine nobis.
Perceptio corpus et sanguinis tui, Domini nostri, Iesu Christi, in nomini preveniat in judicem et condemnationem, sed pro tua pietate placit mihi, attitudamentum mentis et corporis et ad miseriam percipiendum. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati vecena magni vocati sunt. Non sunt dignus, ut intre sub tecum meum, sed tantum lic verbo et sanabitur anima mea.
Amen.
Deus. Prosint nobis quesumus Domine frequentata misteria, quibus nos inter preteriuntia ambulantes, iam nunc instituis amare celestia et inedere mansuris, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite missa est.
Deo gratias.